Rádio Praha, zprávy.
Příští premiér Jan Fischer se setkal s šéfem Evropské komise José Barrosem. Čeští vojáci v Afghánistánu v boji opustili své kolegy z Velké Británie. Letadlo s ministrem Bursíkem mělo vážnou poruchu. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Designovaný premiér Jan Fischer se dnes setkal se šéfem Evropské komise. José Manuel Barroso přijel do Prahy na dlouho plánovanou akci Senátu. Setkání v Kramářově vile uspořádal odstupující předseda vlády Mirek Topolánek a byl na něm i kandidát na ministra zahraničí Jan Kohout. Nikdo z politiků nechtěl schůzku komentovat, mluvili ale zřejmě o dokončení českého předsednictví Evropské unii. Situace na ministerstvu práce a sociálních věcí nebo finanční výhled na příští rok zajímaly designovaného premiéra Jana Fischera při schůzce s Petrem Šimerkou, kandidátem ČSSD na post ministra práce a sociálních věcí.
Pan premiér se zajímal o aktuální situaci v rezortu a o tom, co nás čeká, zejména pokud jde o dokončení legislativních prací, pokud jde o přípravu rozpočtu na příští rok, samozřejmě i starost o naplnění, respektive úpravy určité rozpočtu letošního a samozřejmě o dokončení těch akcí, které zbývají ještě v rámci českého předsednictví.
Jan Fischer se vedle dalších kandidátů na ministry setkal také s bývalým předsedou Akademie věd Václavem Pačesem a jeho nástupcem Jiřím Drahošem. Shodli se na tom, že prozatímní vláda bude muset rozhodnout o penězích z evropských strukturálních fondech, které jsou určené pro vědu a výzkum. Čeští vojáci v Afghánistánu si pokazili svou pověst. Naše jednotka speciálních operací SOG prý několikrát opustila přímo v bojích britské vojáky, kteří akcím veleli. Zjistila to Mladá fronta Dnes. Mluvčí ministerstva obrany Andrej Čírtek potvrdil, že selhání některých velitelů už vyšetřuje inspekce ministryně obrany.
To šetření potvrdilo, že v jednotce panují velmi špatné mezilidské vztahy a při samotném nasazení jednotky v Afghánistánu nebyla shoda, jaké úkoly by jednotka měla plnit.
SOG je jednou ze dvou speciálních jednotek české armády. Útvar je určený hlavně k ochraně lidí a k policejním zásahům. K tématu se vracíme i v dnešním výběru z tisku. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Vážnou poruchu mělo armádní letadlo Challenger s ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem na palubě. Za letu mu prasklo sklo, stroj se z cesty do Itálie musel vrátit a přistál v Praze. Zkušený letecký mechanik Jan Čech řekl, že u tohoto typu letounu to není ojedinělá věc.
U tohoto typu letadla to přední sklo je nejenom nenamáhaný přetlakováním, ale ještě to sklo je obloukovitý, takže to má velký mechanický zatížení. To nebude jenom teda tím namáháním, ale že to bude i asi špatnou údržbou. To je velmi divný, protože u tohoto letadla, speciálně u toho vládního Challengeru, to prasklo několikrát.
V Česku odstartoval dotační program Zelená úsporám. Na stavebním veletrhu v Brně ho ve středu zahájil minister životního prostředí Martin Bursík. V rámci programu může dostat peníze na zateplení domů, případně na ekologické zdroje vytápění, až 250 000 domácností. Státní fond životního prostředí rozdělí celkem 25 miliard korun, které získal prodejem emisních povolenek Japonsku. Žďárský energetik Jaroslav Miklík na modelovém příkladu uvádí, nakolik se může dotace vyšplhat.
Na Vysočině starší dům z 50. let, já udělám to dílčí zateplení, mohu dostat něco kolem 200 000 korun. Když mi bude stát investice 500 000 korun, tak mohu dostat maximálně ovšem 50% z investice.
Téměř 2/3 Romů v Česku zažili v posledních 12 měsících diskriminaci. Čeští Romové tak bývají nerovnému zacházení vystavení víc než příslušníci menšin a přistěhovalci v jiných zemích Evropské unie. Vyplývá to z celoevropského průzkumu o situaci menšin, který na svých stránkách zveřejnila Agentura Evropské unie pro základní práva. Ze sportu. Již 76 českých sportovců se kvalifikovalo na zimní olympijské hry ve Vancouveru v roce 2010, a to včetně hokejistů, kterých pojede do Kanady 23. Vyplývá to ze zásad nominace, které schválilo plénum Českého olympijského výboru. Konečný nominační termín byl stanoven na 17. ledna 2010. Tenistka Petra Kvitová zůstává v sestavě českého týmu pro víkendové semifinále Fed Cupu proti Američankám. Zranění jejího kotníku se totiž výrazně zlepšilo, což potvrdil i kapitán českých tenistek Petr Pála.
Jsem dostal informaci od doktorů, jak od docenta Koláře, tak docela Voráčka, Pavla Kovače, že bude připravená, což bylo pro mě to nejdůležitější slyšet. A lepší se to každým dnem, dá se říct každou hodinou, a intenzivně na tom pracuju, aby byla co nejlépe připravena, když tak.
krátce o čtvrtečním počasí v České republice. Oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky, teploty 10 až 14 stupňů Celsia.
Ceny elektrické energie, příjezd bývalého šéfa Ku Klux Klanu do Česka nebo projekt Zelená úsporám. To jsou témata, kterými se budeme zabývat ve vysílání Rádia Praha. Nebude chybět ani přehled tisku a kulturní rubrika. Zaměří se na reakce, které vzbudil nový překlad Bible. Příjemný poslech vám přeje Martina Bílá. Energetická firma ČES nemizí z titulních stran českých deníků. Podnětů je hned několik. Šéf Lidovců žádá regulaci cen elektřiny. Odcházející ministr financí chce omezit příjmy manažerů této firmy a uživatelé internetu jí přisoudili titul nejškodlivějšího monopolu. Podrobnosti má Petr Gabal.
Předseda KDU-ČSL Jiří Čunek přišel za designovaným premiérem Janem Fischerem s návrhem snížit ceny elektrické energie. Regulaci podle něj umožňuje zákon o cenách. Firmy by podle Čunka měly mít elektřinu levnější o 15% a domácnosti by měly měsíčně uspořit v průměru 500 korun. Šéf Lidovců to chápe jako univerzální protikrizové opatření.
Je to dopad, který míří ke všem. To znamená, ať už velcí či malí podnikatelé, velké či malé rodiny, zkrátka budou mít v době, kdy je hospodářská krize a všechny výroby jsou tlumeny a také domácnosti jsou tlumeny, tak pro všechny bude mít benefit.
Designovaný premiér Jan Fischer zdvořile vzal Čunkův návrh na vědomí.
Ten návrh samozřejmě není obvyklý v tom repertoáru návrhů, který k léčení krize vláda přijímala, to je fakt a jinak ode mě nechtějte žádný osobní komentář. Já jsem poprvé slyšel podstatu toho návrhu a je to návrh, který směřuje k vládě a jako designovaný premiér zatím tu vládu nemám, až ji budu mít, tak se tím návrhem vláda bude zabývat.
Méně zdvořila už je politická scéna. Místo předseda ČSSD Milan Urban považuje Čunkův návrh za průhledně laciný předvolební tah.
Tento návrh by naopak zdražil elektrickou energii pro spotřebitele, protože nepochybí o tom, že bychom prožili mnoho arbitráží v zahraničí, protože Evropská unie má jednotná pravidla na stanovování cen jednotlivých druhů energií. Tedy buď to Lidovci neví, což si nemyslím, myslím, že to ví a že se snaží nějak populisticky zalíbit voličům v duchu hesla "Slibem nezarmoutíš".
O čirém populismu mluví i odstupující minister průmyslu Martin Říman z ODS. Podle něj to navíc zákon o cenách v současné situaci ani neumožňuje.
V příslušném paragrafu je řečeno, že je tohoto zákona a tohoto opatření možno použít pouze v případě, kdy selže trh, kdy přestane fungovat trh. A jestliže, když jsme u té elektřiny, v srpnu loňského roku stála megawata 90 eur na pražské burze a dneska stojí něco mezi 45 a 50, tak jako těžko lze říct, že nefunguje trh.
Nic to ale nemění na faktu, že stát chce jako majoritní vlastník na květnové valné hromadě zrušit motivační program pro šéfy ČEZu, na kterém například generální ředitel Martin Roman vydělal 600 milionů korun. Ale i zde je háček. Výkonem akcionářských práv státu v ČEZu je pověřeno ministerstvo financí a jeho šéf Miroslav Kalousek svůj postoj podle dostupných informací nekonzultoval s jinými představiteli státu. Postoje dvou lidoveckých politiků, kteří jinak vedou řadu vzájemných sporů, ale mají šanci najít odezvu u veřejnosti. Ukázala to například anketa serveru mojepoplatky.cz. Přestože nešlo o reprezentativní průzkum, nadpoloviční většina hlasujících s velkým náskokem před dráhami a poštou označila ČES za nejškodlivější monopol v zemi.
O víkendu se do Česka chystá bývalý šéf Ku Klux Klanu David Duke. V Praze a v Brně měl vystoupit se třemi přednáškami. První z nich měla být na půdě Karlovy univerzity, škola však akci zrušila. Příjezd Dukea se nelíbí ani politikům. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Návštěva bývalého ideového vůdce Ku Klux Klanu a kontroverzního amerického politika Davida Dukea vzbudila v Česku velký rozruch. Přijíždí totiž v době, kdy vrcholí aktivity pravicových extremistů. Je to pár dnů, co severočeské Ústí nad Labem připomínalo obležené město kvůli pochodu neonacistů. Ve stejný den někdo hodil do domu romské rodiny ve Vítkově zápalné lahve. Ani tady není vyloučen rasový motiv. David Duke po několika letech z Ku Klux Klanu odešel a sám se k tomuto období veřejně nehlásí. 2 roky také působil jako člen sněmovny reprezentantů v Louisianě. Organizátoři zatím místa jeho přednášek v Česku tají. Jedna z nich měla být na půdě Karlovy univerzity. Škola však akci zrušila.
Přednáška Davida Dukea se měla původně konat v rámci výuky na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd v pátek 24. dubna.
Potvrdil informaci mluvčí univerzity Václav Hájek. Jak dodal, podle sdělení fakulty byly na takto koncipované přednášky v minulosti zváni představitelé extremistických organizací.
Vzhledem k osobě pana Dukea, ale vlastně také k tomu, že není možné zakázat volný vstup na přednášku, které se dle dostupných informací chtěli zúčastnit i představitelé neonacistické scény a hrozilo by tedy zneužití přednášky k jiným než výukovým účelům, bylo vystoupení Davida Dukea na přednášce ze strany Fakulty sociálních věd zrušeno.
Není nijak neobvyklé, když radikálové z obou stran politického spektra mají přednášky na univerzitách. David Duke však přijíždí v době výrazné aktivity neonacistů. Na jednom z internetových fór, kam přispívají pravicoví radikálové, je napsáno, že policie v souvislosti s přednáškou varovala vedení školy, že jde o rizikovou akci a požádala o její zrušení. To ale šéf protiteroristického oddělení pražské policie David Janda odmítl. Policie podle něho v podobných případech maximálně se zajímá o to, jak je přednáška či seminář zajištěn a jaký má program.
Zdeňko, všímá si Dukeovy návštěvy český tisk?
Ano, například podle Lidových novin sice fakt, že by měl přednášet na akademické půdě, působí neblaze, ale akademické svobody mají přednost. Studenti si musí udělat pravdivý obraz o světě, v něm žijí, a obraz o světě rasové záště jim zprostředkuje právě tento seminář. Jenže za poslední rok jsme zjistili, jak se extremisté naučili kamuflovat své akce. Navíc návštěvu zorganizoval člověk spjatý s hnutím Národní odpor, uvádějí například Lidové noviny.
A jak vnímají návštěvu Davida Dukea politici?
Tak těm se samozřejmě nelíbí, například ministr vnitra v demisi Ivan Langer varoval, že české zákony platí i pro cizince. Podle ministra pro lidská práva a menšiny Michaela Kocába je Dukeova chystaná návštěva alarmující. Nelíbí se mu nejen možnost, že Duke bude prezentovat své názory, ale i načasování jeho návštěvy právě do období zvýšené aktivity extremistů. Navíc tu má Duke propagovat i svoji knihu Moje probuzení, jejíž některé pasáže mohou být vykládány jako snaha o zpochybňování holokaustu, nebo skládá informace z historie takovým způsobem, že obvinuje židovskou komunitu z celospolečenského spiknutí nebo z ovládání médií. O knihu se už podle serveru týden.cz zajímají policisté z protiextremistického oddělení.
Ministr životního prostředí v demisi Martin Bursík zahájil na stavebním veletrhu v Brně program Zelená úsporám. Svaz podnikatelů ve stavebnictví projekt přivítal jako dosud nejlepší protikrizové opatření vlády. Mluvčího ministerstva životního prostředí Jakuba Kašpara jsem se ptala nejen na projekt Zelená úsporám, ale také i na oslavy Dne země.
22. duben jako Den země se slaví už od 70. let minulého století. Tehdy to začalo ve Spojených státech amerických jako studentská akce, kdy studenti vyšli do ulic, aby dali najevo svoji nespokojenost se stavem životního prostředí. A vlastně od té doby, už desítky let, Den země slavíme 22. dubna. Dnes se z toho stala celosvětová záležitost, kdy se k němu připojují v průběhu celého týdne, někdy několika týdnů kolem 22. dubna, nevládní organizace, vládní instituce, firmy na celém světě.
Jaké akce například probíhají?
Těch akcí je obrovská spousta. V Olomouci například probíhá největší asi ekologický festival v České republice, Ekologické dny Olomouc. Ministerstvo životního prostředí ke Dni země zahájilo příjem žádostí do dotačního programu pro domácnosti Zelená úsporám. Otevřeli jsme informační středisko pro veřejnost nové a jako takovou maličkost jsme vysadili lípu před náš úřad. Takových akcí je obrovské množství od nejmenších obcí až po velká města. Jako je Praha.
My bychom si mohli chvíli zastavit u toho projektu Zelená úsporám. Na co všechno přispěje?
Projekt Zelená úsporám je zaměřený na domácnosti, a to jak na domácnosti, které obývají rodinné domy, tak na ty, které bydlí v domech bytových, kromě panelových domů, protože není možné dublovat dva programy, které by přispívaly na stejnou věc, takže panelové domy jsou ošetřené programem Ministerstva pro místní rozvoj, který se jmenuje Panel. Náš program podporuje zateplování rodinných domů i bytových domů, a to jak komplexní, tak dílčí, přechod vytápění ze zdrojů na tuhá i kapalná fosilní paliva na ekologičtější vytápění za pomoci biomasy, tepelných čerpadel, případně přitápění nebo ohřev vody solárními kolektory. Podporujeme také novou výstavbu v pasivním standardu, a to jak u rodinných domků, tak u domů bytových, a to je v zásadě asi tak všecko.
O co očekáváte, že bude největší zájem mezi lidmi?
My jsme si dělali takzvaný průzkum absorpční kapacity a z toho jednoznačně vyplývá, že největší zájem bude rozhodně o zateplování.
A vystačí to na všechny ty peníze?
Peněz je v celku dost. Pro letošní rok je jisté, že budeme mít k dispozici 10 miliard korun. Očekáváme, že pro další 3 roky trvání toho programu dalších 15 miliard korun. Takže ty peníze vystačí pro 180 tisíc projektů, je spočítáno, což znamená, když si uvědomíme, že mezi ty projekty patří i bytové domy, že peníze vystačí pro 250 až 320 tisíc domácností.
O podmínkách získání dotace z projektu Zelená úsporám informují speciální internetové stránky. Podle ministra Bursíka je zájem o projekt rekordní a návštěvnost webových stránek www.zelenauusporam.cz je větší než návštěvnost renomovaných zpravodajských serverů.
Posloucháte Rádio Praha.
Situace v ODS v době, kdy strana slaví 18. narozeniny. I to je jedno z témat českých deníků, které pročítala Milena Štráfeldová.
Hospodářské noviny komentují situaci v ODS v době jejího 18. výročí. Do jeho oslavy se podle deníků vloudil poněkud fraškovitý duch. Hrad tvrdí, že na ní nebyl pozván Václav Klaus. Miroslav Macek zase nazval Topolánka kolaborantem se Zelenými. Další odpůrci Topolánka kritizují za zbližování s pravdoláskovci Václava Havla. Popudlivost zakladatelů občanských demokratů ale může znamenat, že ODS dospívá v otevřenější stranu. V době svých 18 budí dojem, že přes všechny vnitřní otřesy svého zakladatele na Hradě ve zdraví přežije. Mladá fronta Dnes se ve svém komentáři zabývá případem českých vojáků, kteří v Afghánistánu v boji opustili britské spojence. Armáda bude tuto ostudu ještě dlouho žehlit, konstatuje autor a dodává, že kvůli tomu budou v nejbližší době neprávem zapomenuty stovky projektů českého rekonstrukčního týmu na výstavbu škol či zavodňování polí v afgánské provincii Logar. V komentáři se připomíná také obětavost lékařů z polní nemocnice, armádních chemiků či prostějovských speciálních sil, které si Američané v akcích proti talibancům nemohou vynachválit. I taková je dnešní tvář české armády, uzavírá deník. Právo se ve svém komentáři vrací k sobotnímu žhářskému útoku ve Vítkově, při kterém byla těžce popálena dvouletá romská holčička. Autor s hořkou ironií konstatuje, že za čas se její případ posune z prvních stránek novin o kus dál a za nějakou dobu se na něj zapomene. Podobně se zapomnělo na 10 jiných útoků zápalnými lahvemi na romská obydlí od července roku 1994 do září 2008. Některým významným činitelům ta událost ani nestála za slovo. Zejména církev, která má mezi svými ovečkami i řadu Romů, se k útoku nijak nevyjádřila. Nakonec je ten nezájem ale možná lepší než hraný zájem politiků, kteří odříkají své povinné penzum frází a tím to zhaslo. Kdyby skutečně cítili bolest malé Natálky, naplnili by stejně rozhořčenými lidmi náměstí, tak snad až někdy příště. Uzavírá komentář deníku Právo.
Před Velikonocemi se na knižním trhu objevil nový český překlad Bible. Jmenuje se Bible 21. Jeho autoři se skrývají za nadací Nové Bible Kralické. Kolektiv autorů veřejně zastupuje Alexander Fleck. Bible je přeložena moderním jazykem, vyvolává velký zájem věřící i sekularizované veřejnosti, ale Česká biskupská konference k němu vydala nedoporučující stanovisko. Více už Vilém Faltýnek.
Z kultury.
Překlad Bible označovaný autory dříve jako Nová Bible Kralická, dnes Bible pro 21. století nebo krátce Bible 21, vzniká už 18 let. Jako první byl přeložen Nový zákon, ten později vyšel i načtený ve zvukové verzi na CD. V roce 2004 byl překlad zásadně revidován, říká ředitel nadačního fondu Nové Bible Kralické Pavel Talafant. Dnešní nová a plná verze překladu Bible je propagována na mnoha frontách. O Velikonocích proběhlo za velké pozornosti médií celonárodní čtení Bible, ohlas mělo i čtení v Betlémské kapli a podle údajů vydavatele je prodáno 40 z 50 tisíc výtisků. Jaká Bible je? Čtivá, zaznívá ze všech stran. Zeptejme se ale odborníka Katolické teologické fakulty Josefa Bartoně, vedoucího oddělení starých jazyků.
Je to kompletní Bible, ovšem s protestantským kánonem, to znamená s tím kratším kánonem, čili například katolické nebo pravoslavné věřící by to neuspokojilo v tom ohledu, že jakoby chybí některé spisy ve Starém zákoně. Je to překlad, který je současný, který je jazykově velmi svěží a který je podepřený, myslím, dobrým studiem, snahou o věcnou přesnost i promýšlením českých formulací.
Josef Bartoň nachází některé drobné chyby. Ty se ale podle jeho názoru tak rozsáhlému a náročnému překladu nemohly na poprvé vyhnout.
Takže tady můžeme najít, třeba když se už připozdilo, přišli za ním jeho učedníci. Tohle místo je pusté a už je moc hodin, řekli. Například už je moc hodin je vyloženě hovorové, to by člověk řekl dobře, to stylisticky by sedělo, pokud se chceme snažit o takový spíš nižší standard, téměř hovorový. Ale když řekneme tohle místo je pusté, tak tady už je kontrast, jo, který je trošku nepříjemný pro čtenáře.
Nejde o oficiální překlad zaštítěný některou církví. Kdo jsou tedy jeho autoři? V tiráži knihy je uveden pouze vedoucí projektu Alexander Fleck a odborní spolupracovníci a jazykové redaktorky. Překladatelem je podle Telefanta z nadace NBK sám Fleck a tito odborní spolupracovníci, tedy odborník na hebrejštinu a aramejštinu Jiří Hedánek, znalec řečtiny Pavel Hofman a Zdeněk Sýkora. A kdo je Alexander Fleck? Od roku 1989 působil v Praze jako pastor jedné z nově vzniklých charismatických evangelikálních křesťanských církví nazvané Slovo života. A už zde přišel s myšlenkou přeložit nově Bibli. Sám o tom říká.
My jsme byli vlastně celá velká skupina lidí, kteří se začali jaksi obracet k víře před revolucí sametovou a těsně po. A vlastně byli jsme lidé, kteří nebyli odkojeni těmi starými překlady Bible a měli jsme s tím trošku potíž. Když jsem mluvil o té velké skupině, tak jsem nemluvil o tom překladatelském týmu, ale spíš o určitém společenském jevu, že mnoho mladých lidí z ateistického prostředí se začalo jaksi obracet k víře.
Tehdy u toho byl i Martin Řeháček, dnes student Katolické evangelické fakulty v Praze.
Byl jsem v té době členem Církve Slovo života a jako všichni ostatní jsme vlastně byli tou možností překládat Bibli do současného jazyka nadšení a snažili jsme se podílet na té práci. Minimálně finančně jsme přispívali, ale i jsme se vlastně zajímali, jak ta celá práce postupuje. Neuvědovali jsme si, že tím, že se ta Bible překládá, že ji překládají naši lidé v uvozovkách, takže ji interpretujeme vlastně podle teologie, kterou to naše společenství vyznávalo.
A je v té současné Bibli 21 tenhle ten základ obsažen?
Myslím si, že ano. Že ano. Když jsem se začetl před rokem do časopisu Dinger, kde je rozhovor s Alexandrem Fleckem, tak on tam kriticky hodnotí vlastně to období ve slově života a píše tady, měl jsem nějakou vizi a vše na té vizi bylo velmi smělé, razantní, černobílé. Členy sboru jsem tak spíše, než jako cíl své pastorační služby, vnímal jako činitele sloužící k naplnění mé vize.
Říká Martin Řeháček. Česká biskupská konference vydala k Bibli 21 své stanovisko. Pronáší v něm výhrady k vypuštění některých starozákonních knih, k jazykové úrovni a k tomu, že Bible nerespektuje liturgickou praxi. Také je kritické ke způsobu mediální prezentace překladu. V závěru pak shrnuje. Nová Bible Kralická B21 ani jiné překlady nemůže církevní schválení v rámci katolické církve získat, neboť nesplňuje požadavky normy, kterou imprimátor je. Tím pochopitelně není řečeno, že je katolickým křesťanům čtení a studium jiných překladů zapovězeno. Josef Bartoň k tomu říká.
Myslím, že s tou věcnou stránkou textu, který byl zveřejněn na stránkách ČBK, tak se dá v celku souhlasit až na jednotlivosti, ale mně osobně se třeba nelíbí ten příliš příkrý tón, kterým je to neseno. To též se dalo vyslovit, myslím, daleko klidněji a daleko tak rozšafněji. A myslím, že i mohlo zaznít nějaké slůvko chvály, že přece jenom přeložit celou Bibli je docela práce, tak by tady ti naši bratři evangelikální asi zasloužili trochu pochvalu.
Pozitivně se k překladu postavil také předseda Ekumenické rady církví České republiky Pavel Černý. Vyvrací námitky České biskupské konference a oceňuje multimediální způsob šíření Bible 21. Bohužel v reklamní kampani i v diskusích okolo práva na novodobý překlad poněkud zanikají otázky autorství a původu překladu.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Pokud byste se chtěli k některému z témat vrátit, navštivte naše webové stránky www.radio.cz. Naslyšenou se zase někdy příště těší Martina Bílá.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours